Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mair Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Thirrje për konsensus dhe pamundësimi presidentit Thaçi për të diskutuar kufijt, dy prej çështjeve më të diskutuara në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës. Ligji i duanit vazhdon të mos respektohet as nga vet institucionet. Presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov në prag të përballjes me mocion mos besimi apo përgjegjësi penale. Gjykata Supreme në Pakistan përmbys dënimin me vdekje për pakistanezën e krishterë. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës është duke u debatuar propozimi rezoluta e Lidhjes Demokratike të Kosovës përmes së cilës mes tjera është parashije që t'i ndalohet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që të diskutojë për ndryshimin e kufive në kuadër të dialogut me Serbinë që zhvillohet në Bruksel. Ndërkohë, po sot presidenti Thaçi ka thënë se është koha për arritjen e një marrëveshjeje ndërmjet këtyre dy shteteve, e cila sipas tij do të nënkuptonte njohjen e dy anshme. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Ideja e proklamuar nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi për ndryshim të kufive të Kosovës e ka dominuar debatin parlamentar për çështjen e dialogut në Bruksel. Në seancën e jashtëzakonshme ku diskutua rezoluta e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, subjektet politike janë deklaruar kundër çfarë do lloj ndryshimi të kufirit të Kosovës, ndërkohë që rezolutën e propozuar e kanë parë si mundësi për parandalimin e dialogimit të kësaj ideje në Bruksel. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, duke folur për pikat e rezolutës, ka thënë se korrigjimi i kufive është ide e Beogradit dhe Moskës për të penguar zhvillimin dhe fuqizimin e subjektivitetit të shtetit të Kosovës.
Dëmet tani më janë bërë për këto veprime të presidentit. E para është kriju pasiguri e madhe qytetare, ekonomike dhe sociale si asnjëherë më parë. Vlerësimet tregojnë se pakënaqësia e qytetarëve ka arritur nivelin rekord me mbi 80% të qytetarëve që janë pakënaqur me rregullat politike në Kosovë. Dhe dyta, janë stopu të gjitha aktivitetet e diplomacisë të Kosovës dhe të shteteve mike për konsolidimin e shtetësisë e Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Gleu Konjufca tha se me çdo kusht duhet që presidenti të Kosovës Hashim Thaçi t'i kufizohen temat për të cilat ai mund të bisedojë në Bruksel. Konjufca ka propozuar që në rezolutë përfshihet edhe një pikë përmes së cilës presidentit i ndalohet që të takohet me Serbinë dhe i ndalohet që të marrë vendime në emër të shtetit të Kosovës.
Mësuar, ama për herë të parë një president i Kosovës i ka kontestu kufit e vetë. Këja mundëson Serbisë që t'ju thot faktorëve ndërkombëtar që për Kosovën diçka nuk është në rregull dhe që dialogu po vazhdon. Prandaj, kjo me të vërtet i ngadalëson edhe ja u jep një goditje të pakthyeshme edhe procesit të njohjeve të Kosovës. Sepse nëse krejt njohjet ka ndodhë për shkak që Kosova po e kompleton shtetin e vetë, tash për një moment del edhe krejt drejtimi politik në drën, krejt drejtimi politik i temave të cilat ne i flasim Kosovë. Me të vërtet kjo është, le të themi, një favorsh i jashtëzakonshëm për Serbinë.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të PDK-s, Membli Krasniqi, tha se PDK-ja përkra dialogun, por se tha se duhet konsenzus politik për të përfunduar këtë proces.
Gjithë ata që sot spekulojnë për ndarjet të Kosovës për shkëmbime territoriale me Serbinë, pa asnjë bazë dhe pa asnjë fakt, janë duke shkaktuar qëllimshëm panik dhe hutin mesin e shtarëve të Kosovës. Ne si grup parlamentar i PDK-s konsiderojmë se ngritja e kësaj teme të rrezikshme në diskursin e brendshëm politik do ta dëmtojë Kosovën procesin e dialogut duke krijuar argumente pikrisht në favor të proponentëve anti-Kosovë që dëshirojnë ndarjen e Kosovës.
Deputeti i PSD-s Dardan Molliçaj tha se Kosovës aktualisht nuk i duhet rezolutë, por platformë e bisedimeve.
Po ashtu, deklarimi edhe rezoluta sot është e tejkalueme sipas qendrimit tim. Besoj që kemi shku më larg. Kosova nuk ka më nevojë për rezolutë, se çu shpeshëni kur një napi rezoluta nuk po dallon, as e pushtetit as opozitës. Kosova sot ka nevojë me mrrim me ndërtu platformë për dialogun.
Mulliqa i tha se rezoluta e propozuar nga LDK-ja dhe e përkrahur nga vetëvendosje nuk do të ketë asnjë lloj efekti politik. Ndërkohë deputeti i AK-s Daud Haradinaj u ka bërë thirrje partive opozitare dhe atyre në pushtet që të angazhohen në gjetjen e një forme të përbashkët për të harmonizuar një rezolut.
Hajde koleg ton, edhe nga opozita, edhe pozita, merrni këto tri rezoluta, shkrini në një, nxjerrni të fundit edhe ne jemi të gatshëm edhe me do për kraje. Të gjithë janë të interesuar edhe po shihet se në secilin tekst folet për marrëdhënie të mira, marrëdhënie të mira, marrëdhënie të mira. Domethënë jemi dakord që rrugë tjetër s'ka posaçë me kon tavolinën e dialogut, sepse kemi akoma gjëra të papastruar me Serbinë.
Ndërkohë zëvendës kryeministri Fatmir Limaj, i cili është emëruar nga qeveria për të udhëhequr ekipin negociator të Kosovës, ka thënë se kërkesa e qeverisë për të bërë bashk nga opozita duhet të shihet si nivel i ngritur i përgjegjësisë.
Gjithë ne këtu që jemi deputet pak më vjetë e dim për çka shërbejnë rezolutat. E dim mirë çka shërbejnë rezolutat dhe kur vijnë rezolutat. Si është e mundur me ardhë kjo, hajde po bëjmë një rezolut që sa që ushtë e thanë ka pasë lloj propozimesh. Pse kemi ardhë? Kemi ardhë një situatë për shkak se për 6-7 vite gjërat kemi qitë jashtë sistemit dhe po të ndojmë ishtë një sistem.
Ndërkaq, kryetari i kuvendit Kadri Veseli kërkojnë nga të gjitha subjektet politike që së bashku të ulen dhe të kryojnë një rezolut apo platformë për dialog.
Që se dëshirani i bami i bashkë, përbejsh po mendojmë seriosisht. Po mendojmë seriosisht, po mendojmë me lu lojën politike në këtë aspekt. Po mendojmë si dëshirani ulimi, qdo gjë që e parashe kushtetuta. Qka e mendoni si është një interes shtetit Republikës Kosovës, pia e pjallin si kina me votu.
Seanca e arzakonshme kuvendit ishte thirrur pas kërkesës së 42 deputetëve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kohë më parë, deklaroi se në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, ai do të paraqesë idenë e tij të korrigjimit të kufirit. Sipas presidentit Thaçi, kjo ide në kupton bashkangjitjen e Preshevës, Medvegjes dhe Bujanocit me Republikën e Kosovës. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Njësit e qështjeve ekonomike vlerësojnë se rritja skemave sociale dhe pagesat për veteranët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës mund të rezikojnë bugjetin për vitin 2019. Këto komente vin pas vërejtjeve që është përfaqi Fondi Monetar Ndërkombëtar, institucion ky që këshilloi qeverinë e Kosovës të ketë kujdes në menaxhimin e bugjetit pikërisht për këto dy qështje. Raporti përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka këshilluar qeverinë e Kosovës që të ketë kujdes me menaxhimin e mjeteve bugjetore. Vërejtjet kryesore të FMN-s ndërlidhen me rritjen e skemave sociale dhe pagesat për veteranët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës të planifikuara me buxhetin e vitit ardhshëm. Javën e kaluar, qeveria e Kosovës ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2019, i cili parashihet të arrijë në shifrën prej 2.3 miliard eurosh dhe i cili parashë rritje të shumës për pagesat e skemave sociale. Në një deklarat për mbyllëse të këti fondi thuhet se institucionet e Kosovës duhet të procedojnë masat për frenimin e presioneve të shpenzimeve. Kjo përfshin reformat e përfitimeve për veteranët e luftës dhe invalidëve të luftës, futjen e skemave të pensionimit të parakoshëm për grupet të caktuara, përfitimet për mësimdhënësit e viteve të 90-ta, shtesat e fëmijëve, por edhe çdo rritje e pensioneve, thekson FMN, duke i cilësuar këto politika financiare të qeverisë së Kosovës si të pamatura. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike pajtohen me deklaratat e Fondit Monetar, duke shtuar se shpenzimi për skemat sociale rrezikon stabilitetin financiar dhe likuiditetin buxhetor të Kosovës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se ky subjekt ekonomik vazhdimisht ka kërkuar që buxheti i Kosovës të ketë komponent zhvillimor dhe sa më pak komponent social.
Në rritje e skemës zhvillimore do të ketë ndikimet e veta edhe në adresimin e çështjeve sociale, ndërsa nëse adresohen vetëm pjesa sociale dhe nuk adresohen çështjet që janë me interes për zhvillim, atëherë ne faktikisht krijojmë bazë të madhe sociale për gjithë kontributdhënësit, po të njëjtën kohë edhe nga dalsojmë zhvillimin ekonomik.
Ndërkaq eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi thotë se me përjashtim të vendimit për rritjen e pensioneve, të gjitha skemat tjera sociale janë të parësueshme dhe të panevojshme.
Sa i përket skemave tjera për cilat flet Fondi Monetar Ndërkombëtar, ne kemi vërejtjet tona për arsye se rritja pa kontrollueshme e skemave sociale është barrë për ekonominë e Kosovës, e cila nuk mund të përballojë në një periudhë afatgjate.
Gashi shpreh shqetësimin se mos harmonizimi i qeverisë së Kosovës me FMN-n mund të përcillet me pasoja afatgjate për ekonominë e vendit. Ai kujton kur Fondi Monetar Ndërkombëtar në vitin 2011 kishte anuluar një program paraprak me qeverinë e Kosovës, për shkak se kjo e fundit kishte devijuar nga programi, respektivisht shkaku i rritjes së pagave në sektorin publik pa pëlqimin e këtij misioni.
Në rast të rrezikimit të qëndrimit të statusit të stand-by, atëherë do të thonë kushtëzohen një vetëm fondet e FMN-s dhe Bankës Botnore, mirë po kushtëzohen edhe fondet e Komisionit Evropian, i cili vazhdimisht i bën thirrje institucioneve të Kosovës që të qëndrojnë brenda programit të Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Ndryshe, numri i kategorive sociale në Kosovë ndër vite ka shënuar rritje. Vetëm në këtë vit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale planifikon të shpenzojë mbi 350 milion euro për kategori të shumta sociale në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Regulatorët e çështjeve të energjisë në Kosovë kanë marrë vendim që nga 1 nëntori i këtij viti të zbresin tarifat e energjisë për konsumatorët industrial dhe komercial për 5%, por jo edhe për konsumatorët e anëvisrisë. Nëse bizneset e kanë mirëpritur këtë zbritje, atë e kanë cilësuar të pamjaftueshme me arsyetimin se tarifat e aplikuara vetëse janë shumë të larta. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesi dhe pronarët e bizneseve në Kosovë kanë quajtur zbritje simbolike uljen e tarifave të energjisë elektrike, duke thënë se tarifat e aplikuara për komunitetin e biznesit edhe ashtu ishin dhëmbesin të larta. Autoritetet kompetente energjetike në Kosovë kanë marrë vendim që nga 1 nëntori të zbresin tarifat e energjisë për konsumatorët industrial dhe komercial për 5%, por jo edhe për konsumatorët e anëvisrisë. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex në Suharek, vendimin për zbritjen e tarifave e vlerëson të duhur, por jo të mjaftueshëm. Ai konsideron se çmimi aktual është shumë i lartë. Ai thotë se paguan me shumë se 17.000 euro në muaj për faturat e energjisë elektrike për kompaninë e tij. Kurse shpenzimet vjetore sipas tij arrin deri në 300.000 euro për sigurimin e rrymës, duke llogaritur këtu edhe derivatet e naftës që shfrytëzon për t'i vënë në funksion gjeneratorët për shkak të ndërprerjeve të shpeshta të energjisë elektrike.
Do vendim i cili e ndihmon biznesin Kosovë, mendoj që janë si mjesorë, sapo që ndoshta kjo është fillerim më tepër, është simbolik, sepse ne raport me problemet me energjinë elektrike kemi të shumta, sidomos për shkak të ndërprerjeve të shpeshta.
Edhe Agim Shahini, kryetar në Aleancën Kosovare të Biznesit, e konsideron të pamjaftueshme zbritjen e çmimit të energjisë elektrike.
Kjo është vetëm një ulje simbolike nga të cilat duhet të vazhdojë edhe më tutje ulja e tarifave të energjisë elektrike dhe këto duhet të marrëm shembuj më të mirë që i aplikoj vendet në Ballkanin Perëndimor për bizneset, për industrinë dhe për prodhimet.
Vendimi për tarifat e reja pritet të hynë në fuqi nga data 1 nëntore këtij viti, thot për Radio Evropa e Lirë Adelina Murteza, i zëdhënëse në zyrën e regulatorit të energjisë elektrike.
Tarifat e reja do të aplikohen për konsumatorët shtëpijak, duke filluar nga 1 nëntori i vitit 2018, do të jenë të njëjta me ato që kanë qenë më herët, përderisa ato të konsumatorëve industrial, komercial, si dhe për ndryshimin publik, do të zbresin për 5%.
Bazuar në çmimet aktuale të aplikuara nga zyra regulatorit të energjisë, vetëm kategoria e konsumatorëve të mëdhenj të energjisë reaktive për tarifat ditore, përkatësisht tarifat e larta dhe të ulta, për kilovat paguajnë 4.96 respektivisht 6.69 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji për kontrollin e duhanit nuk po gjen zbatim në Kosovë, madje as vetë institucionet nuk po e respektojnë atë. Sipas të dhënave nga organizatat që merren me monitorimin e ligjit në fjalë, thuhet se rreth 8% e institucioneve të Kosovës, përfshirë edhe shkollat e mesme, nuk e zbatojnë ligjin për duhanin. Olsit i sjell Ariana Kasapolli.
Ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi në vitin 2013, por zbatimi i tij edhe sot e kësaj dite vlerësohet se nuk është i kënaqshëm, ndonse janë shqiptuar gjoba nga inspektorët në teren ndër vite, ato nuk janë konsideruar nga gjykata cilënd me prioritet, andaj dhe kanë mbetur të patrajtuara. Nisur nga këto zvaritje, në vitin 2017 kishte hyrë në fuqi ligji për kundërvajtje, ku jepen kompetenca shtesë inspektorëve që e monitorojnë ligjin kundër duhanit. Kjo parashije që inspektorët të kenë të drejtë që t'i procedojnë lëndët brenda organeve kundërvajtëse dhe jo t'i dërgojnë në gjykata. Megjithatë, edhe masat shtesë nuk kanë krijuar një zbatueshmëri në mas të kënaqshme të këtij ligji. Shkumbin Spahiu, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, qendër kjo që merret me monitorimin e zbatimit të ligjit kundër duhanit, i tha Radios Evropa e Lirë se ligji për kundërvajtje parashe që për shkelësit nga personat fizik të gjobitën nga inspektorët deri në 500 euro dhe personat juridik deri në 1000 euro.
Shkelësit më të mëdhenj vazhdojnë të jenë në lokalet gastronomike, kryesisht kafe bore. 80% e kafe boreve në bazë të monitorimeve të vëndshme që kemi bërë, ne kemi vërejtur se diku 80% e shkelin ligjin. Në institucione varirojnë institucionet, tani nuk kemi bërë matje të gjithë përfshirëse në institucione, mirë po ka pasur për 14% ka ndodhur në shkollat e mesme, 8% në ndërtesat qeveritore.
Në anën tjetër, inspektori Ibrahim Tërshnjaku bëri të ditur se me hyrje në fuqi të ligjit për kundërvajtje, do të kenë mundësin që ato subjekte që i gjobisin t'i detyroj ligji që edhe t'i paguajnë gjobat, gjë që më parë nuk ka ndodhur.
Për momentin nuk kemi një numër sakt, por sepse është duhet të merren gjitha të dhënat nga niveli komunal, edhe pse deri tani kemi pasur një mot të mirë nga shpishur, mos respektimi i duanit nuk ka qenë në masën e madhe, por mendojmë se në ditët në vijim kur prishet moti, besojmë se do të kemi shkresë më shumë dhe atëherë do të marrim masa më radikale.
Në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti, i cili ka folur në rolin e kryesuesit të grupit për ligjin për kontrollin e duhanit, thotë se zbatueshmëria e ligjit nuk është në nivel të kënaqshëm, por që zbatohet aq sa zbatohen edhe ligjet e tjera në Kosovë.
Ligji për kontrollin e duhanit i ka sfidat e veta, ka vështirësinë zbatim sidomos në sektorin e gastronomisë, mirë po ka përmirësime në sektorët e tjerë. Nëse shohim si tërësi, kemi shumë arsye që të kërkojmë më tepër angazhim edhe prej institucioneve mbikëqyrëse në zbatimin e tij, mirë po si legj zbatohet, të thosha, në atë nivel që zbatohen edhe ligjet e tjera në Republikën e Kosovës. Mbështa vjen sy më tepër sepse lidhet drejt për drejt me mjedisjet mbyllura me shëndetin e popullatës. Mirë, por nëse shikohet në tërësi si ligj, ka shumë nenë e tij që zbatohen, që ka prodhuar efekte, megjithëse e thash edhe në herën sektorin e gastronomisë është pak më problematik.
Ndryshe, duhani vlerësohet të jetë shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Sipas statistikave ndërkombëtare, të cilat i prezantojnë edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, duhani çdo vit vret rreth 5.4 milion njerëz në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas njoftimit të prokurorisë themelore në Maqedonisë, është duke u hetuar dy kallëzime penale kundër presidentit të këtij shteti Gjorgje Ivanov lidhur me mosdekretimin e ligjit për gjuhën shqipe dhe marrëveshjes për greqinë lidhur me çështjen e emrit. Njohës të këtyre çështjeve vlerësojnë se autoritetet kanë bazë të mjaftueshme për të nisur procedurat kundër kreut të shtetit. Përveç kësaj, Ivanov është paralajmëruar nga kuvendi i Maqedonisë se mund të përballet edhe me mocion të mosbesimit. Nga Shkupi ton Zrieta Hajroja Hjaga.
Njohësit e çështjeve juridike në Maqedoni konsiderojnë se ka bazë të mjaftueshme juridike që prokuroria publike të ngrejë procedurë në gjykan ndaj presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për mosdekretimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, si dhe mosdekretimin e marrëveshjes me Greqinë. Megjithse ata shtojnë se presidenti i shtetit duhet përballet me mocionin e mosbesimit për shkak të bllokimit të vendimeve të institucionit ligjvënës. Këto reagime vin pas njohtimit se Prokuroria Themelore Publike është duke hetuar presidentin e Maqedonisë në saj të dy kallëzimeve penale anonime që janë ngritur ndaj tij për mosdekretimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve si dhe mosdekretimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit. Ditë më parë, edhe kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi ka theksuar se është i mundur mocioni mosbesimi ndaj presidentit të shtetit Gjorgj Ivanov. Besa Arifi, ligjëruese së drejtës penale në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë, thotë se baza juridike për ngritjen eventuale të përgjegjësisë nga ana e prokurorisë publike për presidentin e shtetit Gjorgj Ivanov qëndron në faktin se ai në kundërshtim me kushtetutën e shtetit nuk i është përgjigjur obligimeve që i takojnë si president.
Që është koha e fundit, do të thënë që të vendoset përgjegjësi e presidentit për veprime të cilat ai nuk i ka ndërmarrë, që është dashur, ka qenë i obliguar si ndërmarrës sipas funksionit, sipas detyrës zyrtare që ai e ushtron.
Nga ana tjetër, Trëndafil Ivanovski, ish gjykatës për Radio Evropa e Lirë, thotë se presidenti Gjorgj Ivanov duhet përballet me mocionin e mosbesimit.
Има устана неодговорност во остварувањето на правата на председателот на републиката.
Ме кте раст кеми те бојме мунгесен е пргјецис куштетуесе нга на е президентите штети Гјорѓе Иванов. Sa i përket realizimit të obligimeve që ka, ai si kryetar i shtetit për dekretimin e ligjit të gjuhës shqipe dhe marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, të njohur si marrëveshje e Prespës, thot Ivanovski. Por Petar Arsovski, njohësi çështjeve politike, thot se ngritja e mocionit të mosbesimit nëse shumica arrin të siguroj 2/3 e votave, në një mënyrë do të përçonte porosi se askush nuk është mbi ligjin, qoftë dhe i pari i shtetit. Megjithatë, shton ai se proceset që Gjorgj Ivanov ka bllokuar si presidenti i shtetit nuk do të deblokoheshin, sepse siç sqaron procedura e mocionit të mosbesimit zgjat më shumë se sa afati që ka ngelur për përfundimin e mandatit si kryetari i shtetit.
Procedura për impeachment traje shumë dolgo.
Procedura për impeachment zgjat shumë, është procedurë komplikuar në aspektin politik, do të thosha. Megjithatë, nëse sigurohen 2/3 e votave, të cilat janë të nevojshme për të kaluar mocionin mosbesimit, edhe pse procesi zgjat shumë dhe mund të mos përfundojë derisa të kalojë mandati Gjorgj Ivanovit si presidenti i shtetit, do të përcillet një porosi se askush nuk është mbi ligjin dhe kushtetutën, thot Arsovski. Ndryshe presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov disa muaj me radhë refuzon të dekretojë ligjin e gjuhëve edhe pas kalimit për të dytën herë në parlament, duke penguar kështu shpalljen në gazetën zyrtare, me këtë mbetet i bllokuar dhe jetësimi në praktik i të njëjtit. Ashtu si edhe ligji për përdorimin e gjuhëve, presidenti i shtetit Gjorgj Ivanov ka refuzuar të dekretojë edhe ratifikimin e marrëveshjes me Greqinë, duke u arsyetuar se kjo marrëveshje është antikushtetuese dhe cënon interesat e shtetit dhe identitetin Maqedonas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykata Supreme në Pakistan ka përmbysur vendimin për dënim e vdekje kundër pakistanezës së krishterës Habibi. Shqiptimi i dënimit kundër saj nga një gjykatë në Punjab për fyerje të profetit Muhammed më 2010 pati nxitur reagim ndërkombëtar, derisa edhe ajo vet ka mohuar vazhdimisht akuzat për të cilat është ngarkuar. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Gjykata Supreme e Pakistanit ka përmbysur dënimin ndaj një gruaje të krishtere, cila është përballur me ekzekutim për blasfemi, rast që ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare dhe ka nxitur dhunë të përgjithshme në Pakistan. Gjykatësi Saqib Nisar ka tërhequr dënimin e gjykatës së lartë të Lahores, që ka dënuar Asia Bibin, nënën e katër fëmijëve me vdekje në vitin 2010, nën akuzat se ajo ka ofenduar profetin Muhammed, pavarësisht se Bibi ka mohuar një gjë të tillë. Gjykata më 31 tetor ka urdhëruar që Bibi të lirohet. Aktualisht ajo është duke u mbajtur në një lokacion të panjohur për shkaqe të sigurisë. Pasi është bërë i ditur vendimi për lirimin e saj, protestat kanë shpërthyer në shumë qytete të Pakistanit. Maulana Chalwazir Kishti ka thënë se vendimi ka shokuar të gjithë muslimanët. Ky është vendim shumë i gabuar. Ky vendim nuk përputhet me ligjet e Pakistanit, sepse ndëshkimi me vdekje për blasfemi rregullohet me ligj. Nuk ka falje apo dënim e burg për këtë gjë, ka thënë ai. Partia Islamike e Linjës së Ashpër, Tehrik e Labaik, ka kërkuar ekzekutimin e Bibit, mirëpo edhe ka bërë thirrje për vdekje për gjykatësin Nisar dhe dy gjykatësit e tjerë që kanë përmbysur vendimin. Po kjo partim ka kërkuar edhe shkarkimin e kryeministrit pakistanez Imran Khan. Nëse ka përpjekje për ta dërguar atë në ndonjë do një shtet tjetër, kjo do të ketë pasoja të tmerrshme, ka thënë partia përmes një deklarate. Mirë po edhe dënimi kundër Bibit, me ndëshkim e vdekje pati rezultuar me zemrim të krishterëve në gjithë botën. Papa Benedikti 16 ka bërë thirrje për lirimin e saj më 2010, ndërsa vajza e saj është takuar më 2015 me kreun e salisë së shenjtë Papa Franciskun. Më 2011, dy zyrtarë qeveritar, një guvernator pakistanez dhe një ministër i minoriteteve janë vrarë për shkak se kanë mbrojtur hapur të krishterën pakistaneze. Ofendimi islamit është vepër e ndëshkueshme me vdekje në Pakistan dhe vetëm thashë thëmbet më të thjeshta për blasfemi mund të nxisin linçime nga turmat. Bibi është dënuar me vdekje nga një gjykatë e provincës Punjab më 2010 për islamin, pasi fqinjet e saj nuk i kanë ofruar ujë për shkak se ajo është muslimane dhe aty ka nisur grindja. Sipas një raporti të Komisionit të Shteteve të Bashkuara për Liritë Fetare, besohet se rreth 40 persona janë në listë të pritjes për ekzekutim për blasfemi në Pakistan. Mirë po ndonë se shumë persona janë dënuar me vdekje, me gjitha të ka pasur pak ekzekutime. Personat sikur se Bibi që janë dënuar për blasfemi, për më vonë janë liruar, janë detyruar që pa tjetër të largohen nga shteti për shkaqe të sigurisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bosnia ka nisur marrjen e masave për të parandaluar atë që Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se mund të kthehet në krizë humanitare për mijëra migrant, të cilët pavarësisht uljes së temperaturave kanë vazhduar të jetojnë në ambient të jashtëm, duke shpresuar se do të mund të deportohen në vendet e Bashkimit Evropian. Policia bosnjake ka thënë se ata kanë dërguar me autobus 10 migrant që kanë jetuar në kufi me Kroacinë, në një qendër të migranteve në veri perëndim të Bosnjës. Bosnia është kthyer këtë vit në territorin kryesor të rrugtimeve të migranteve në sunimin e tyre për të arritur BE-n, kryesisht nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika. Autoritetet bosnjake kanë thënë se 20.000 persona nga Iraku, Irani, Siria, Pakistani, Afganistani dhe vendet e tjera kanë udhëtuar në territorin e Bosnjës këtë vit. Qeveria e Austrisë nuk do të nënshkruaj një pakt global për nxitjen e migrimit të rregullt dhe të sigurt, duke përmendur si arsye shqetësimet rreth sovranitetit të saj kombëtar. Ka disa pika që i shohim në mënyrë kritike dhe kemi frikë nga një rrezik për sovranitetin ton kombëtar, tha të mërkurën kancelari konservator Sebastian Kurz. Ky fundit ka marrë detyrën dhjetorën e kaluar në koalicion me Parti Nacionaliste dhe Antimigrante Liria. Austria aktualisht mban presidencën e Bashkimit Evropian dhe Kurz e ka bërë prioritet frenimin e migrimit të parregullt. Kompakti global për sigurinë dhe migrimin e rregullt, i cili nuk është ligjërisht i obliguar, është finalizuar nga Kombet e Bashkuara në Korik. Ai pritet të miratohet formalisht në një takim në Marok më 11 dhe 12 dhjetor. Dhjetorin e kaluar, Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga pjesëmarrja në negociatat mbi kompaktin, ndërsa në Korik, Hungaria ka bërë të njëjtën gjë. Gazetari saudit Jamal Khashoggi u ngufat deri në vdekje në konsulatin e Arabisë Saudite në Istanbul dhe trupi i tij u gjumtua, tha krye prokurori turk Irfan Fidan. Ai tha se operacioni ka qenë i paramenduar dhe se Khashoggi u vra shumë shpejt pasi hyrë në konsulat. Deklarata e tij vjen pasi prokurori i përgjithshëm saudit Saud Al-Moye përfundoi vizitën në Istanbul në lidhje me hetimet të rastit. Khashoggi, kolumnist në gazetën Washington Post dhe kritik i princit saudit të kurorës Mohammed bin Salman, është parë për herë të fundit më 2 tetor duke hyrë në konsulatën saudite në Istanbul. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin paralajmëroi të mërkurën për pasojat serioze nga ndarja e kishës ortodokse. Javë më parë, patriarkana e Konstantinopolis i dha Ukrainës së drejtën që të formojë një kishë të pavarur pas akuzave të shumta të Kievit se kisha e Rusisë i mbështet separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Putin, i cili ka mbikëqyrur autoritetin në rritje të kishës ortodokse në Rusi dhe ka lidhje të ngushta me udhëhecin fetar patriarkun Kiril, dhe se ka përpjekje për të thyer lidhjet midis kishës ruse dhe besimtarve jashtë vendit.
Наш общий долг, прежде всего перед людьми, сделать всё для
сохранения Перебашкот para së gjithash është ruajtja e unitetit shpirtëror dhe historik, tha Putin. Patriarkana ekumenike e Konstantinopolis, e cila zotron autoritetin shpirtëror mbi të krishterët ortodoks të botës, i dha këtë muaj të drejtën e autonomisë kishës ukrainase, e cila për më shumë se 300 vjet ka qenë nën kontrollin e Moskës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump përsëriti të mërkurën se do t'i jap fund praktikës që u siguron automatikisht shtetësinë amerikane fëmijëve që lindin në SHBA, nëse prindrit e tyre nuk janë shtetas amerikan apo janë migrantë të paligjshëm. E ashtu quajtura e drejta për shtetësi nga lindja, e cila i kushton miliarde dollarë vendin tonë, është e padrejtë për shtetarët tanë, dhe do të marrë fund në një mënyrë ose tjetër, tha Trump në një postim në Twitter, duke shtuar se as kushtetuta e SBA-s nuk e garanton të drejtën e shtetësisë për të gjithë të lindurit në këtë vend. Trump edhe të martën paralajmëroi se do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për ndryshimin e kësaj praktike, por nuk tha se kur. Duke folur në një intervistë për mediat amerikane, ai tha se SBA-ja është vendi i vetëm në botë që ofron këtë mundësi. Por në fakt të drejtën e ngjashme për shtetësia ofrojnë edhe vendet të tjera përfshirë Kanadan dhe Meksikën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elshani dhe unë krenare Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.